Rok páně 1439. Ze záležitostí obecného významu toho roku sluší rozhodně zmínit to, že Poláci dostali konečně rozum a přestali pomáhat tvým kališníkům. Došlo jim, že katolík nesmí podporovat kacíře. Začal můj bratranec Petr bojovně. V ruce třímal papír s poznámkami, jako vždycky systematicky seřazenými a očíslovanými. Papír držel před očima, že jsem mu skoro neviděl do tváře. Uvažoval jsem, zda špatně vidí, nebo se za tohle hanebné prohlášení přece jen trochu stydí. I Bůh měl vašich utrakvistických hanebností dost, a proto seslal v létě na celou zemi strašlivou morovou ránu jako varování, pokračoval bratranec, tvář stále zakrytou poznámkami. A udělal dobře. Spousta kacířů tehdy zemřela. Tohle nemohlo být samo sebou. Ne, že by měl Petr dostatek rozumu a zdvořilosti, ale takhle. Hloupé a nenávistné výpady by normálně nevedl. Čekal jsem, co se z toho vyvine. Takže to hlavní jsme si řekli a můžeme se dát do psaní, pokračoval chladně. Hodil papír na stůl a hned se chápal husího brku. Ani neskontroloval, zda je správně seříznutý, jak to dělával jindy. Namočil ho do baňky s inkoustem a třásla se mu ruka. Petře, stalo se něco? Zeptal jsem se účastně. Co by se mělo stát? Odsekl nedůtklivě. Jen jsem konstatoval fakta. Jistě, jenže fakta konstatujeme už několik let, co píšeme tuhle kroniku. Nikdy si mne však neurážel tak zle jako teď. Takže se znovu ptám, co se najednou změnilo, že mne nemůžeš vystát? To jsem neřekl, Danieli. Tobě odpouštím. Ale nemůžu vystát ty tvé utrakvisty. Všechny je nenávidím. I mé snachy? Takže jejich buchty už jíst nebudeš? Chvíli bojoval se svým svědomím a pak pevně pronesl. Ne, nebudu. Tak tohle bylo už opravdu vážné. Natáhl jsem se a brk mu z chvějící se ruky vzal. Opatrně jsem z něho otřel inkoust a položil ho zpět na stůl. Měkce jsem ho vybídl. Svěř se mi, Petře. Co tě trápí? Má snacha nestála za moc, to jistě víš. Začal po krátkém uvažování. Oči měl sklopené k podlaze. Byla však dobrá katolička. Můj syn ji vyhnal. Nechtěj znát podrobnosti. Ale kdyby jen to. On si zažádal o rozvod a hned si přivedl jinou ženu. Utrakvistku. Svěsil hlavu a dal se do pláče. Chvíli jsem ho nechal a pak jsem jej začal utěšovat. Pro některé to je jistě ostuda, ale je to synův život, ne tvůj, a jeho láska. Kromě toho uvaž, že ta nová by mohla vařit stejně dobře jako moje snachy. Utrakvistky jsou dobré kuchařky. Mám teď kacířku ve vlastním domě, naříkal zoufale. Ale no tak, Petře, seber prosím rozum. Zrovna v minulé kapitole jsme popisovali, jak se spojili naši předkové katolíci s kališníky, aby osvobodili Matěje Smolaře. Vzpomínáš, co jsme si při tom psaní říkali? Rodina si má pomáhat v dobrém i zlém, bez ohledu na víru, protože alespoň nějaká jistota v křesťanském světě musí být. Dokonce si Klárku pochválil, že se i ona zapřela a pomohla utrakvistům. To je možné. Jenže tohle se stalo mně, mé rodině, naříkal a v očích měl stále slzy. Naší rodině, upozornil jsem přísně. Oba pocházíme z rodu Píseckého Prokopa. Naši předkové si pomáhali bez ohledu na kalich a ty nedokážeš odpustit svému synovi. Nezlob se, nedokážu. Pochop, celý život jsem v něco věřil a ve víře jsem vychoval i jeho. Můj syn to teď pošlapal. Používáš zbytečně silná slova. Hodila by se možná do kroniky, ovšem do kroniky špatné. Rozhodně se však nehodí do prostého lidského života. Já doufal, že popisováním osudu našeho rodu zmoudříš, tedy že zmoudříme oba. Kolikrát jsme budoucím čtenářům vysvětlovali, že nic na světě není černé ani bílé a je hloupost dívat se na skutky bližních jen podle dogmat. Pochopení a tolerance jsou cennější než zlato. Vezmi si buchtu. Bezděčně natáhl ruku, sebral z mísy tu největší a nejvypečenější a zakousl se do ní. Mlčky snědl a pak se mne zeptal, zda by mi vadilo, kdybych dneska psal sám. Nemá na to sílu. Vadilo, odmítl jsem to přísně. Nepíšeme přece pro zábavu. Je to vážná práce a dějiny sepisujeme proto, aby se čtenáři z chyb našich předků poučili. Tedy pokud to je vůbec v lidských silách možné. Píšeme společně, abychom byli objektivní a nikoho neprotěžovali. Pochopit pravdu je skoro nemožné, pokud jsi zaslepený. Proto musíme být u toho oba a třeba se i pohádat. Ale současně se musíme navzájem ctít. Nic není horší než lidská malichernost, zaslepenost a hloupost. A to platí i v našem životě. To myslíš mě? Jistě, tebe. Petr se neurazil. Seděl se svěšenou hlavou a nic neříkal. Chvíli jsem počkal, pak jsem otevřel knihu a sám namočil husí brk. Začal jsem psát, ale nahlas jsem všechno předříkával. Věděl jsem, že se dříve nebo později chytí. Ze zkušenosti totiž vím, že práce je na každé neštěstí tím nejlepším lékem. Nejprve uveďme na pravou míru tu věc s Poláky. Začal jsem věcně a rozmáchle nadepsal list vročením rok páně 1439. Bylo to vlastně prosté, jakmile polské vojsko opustilo na podzim předešlého roku Čechy, bylo krakovskému biskupovi zřejmé, že získat korunu pro mladého Jagiellonce nedokáže. Otázkou je, zda o ni opravdu usiloval, nebo jen využil českých kališníků k nátlaku na Habsburka, protože polské politice šlo ve skutečnosti o Uhry. V každém případě hned v únoru uzavřel s Albrechtem mír, k němuž se připojili i východočeští kališníci. Nic jiného jim totiž nezbývalo, sami neměli naději na úspěch. V zápětí byl pod patronací Zbigněva Olešnického uzavřen spolek k potírání kacířů. Mezi ně počítal krakovský biskup i utrakvisty. Tím definitivně skončily námluvy českého panstva s polským královským dvorem. Proto musím do naší kroniky ještě napsat, že hanební rozhodně nebyli Češi, protože oni jen hledali lepšího panovníka, ale Poláci, kteří hráli neupřímně. Můj bratranec se nadechl a chtěl mi oponovat, ale na poslední chvíli si to rozmyslel. V očích však už neměl slzy. Pozorně mne sledoval. Dokonce natáhl ruku a vzal si z mísy další buchtu. To už jsem věděl, že mám vyhráno. Doma v Čechách panovalo sice ještě chvíli napětí, ale těsně před příchodem léta uzavřeli znesvářené strany mezi sebou mír a slíbili, že se podrobí svému králi. Slovo, i když ne zrovna ochotně, dali i představitelé tábora. Albrecht Habsburský z toho ovšem nevytěžil nic, protože byl v té době v Uhrách. Turci obnovili nepřátelství. To píše jistá rakouská kronika. V jiné jsem ovšem našel, že nepřátelství obnovili uherští páni, neboť zaútočili na území za Dunajem. V každém případě se tam začalo válčit a to odvedlo pozornost od událostí u nás. V létě pak vypukl v Čechách mor, jak si správně upozornil. Nejspíš ve zlosti jsem řekl něco, co jsem říci neměl. Nevšímal si naší kroniky můj bratranec. Pevně se mi podíval do očí a pokračoval. Uznávám, že každého života je škoda, dokonce i toho utrakvistického. Omlouvám se ti. Omluva se přijímá. Petr ožil, natáhl ruku a uchopil papír se svými poznámkami. Teď už je četl zase normálně, takže jsem mu viděl do obličeje. Byl soustředěný a z mnoha slov, která si napsal, vybíral zjevně jen to hlavní. Černá smrt zachvátila postupně celou zemi. Lidé mřeli a pocitovali naprostou beznaděj. Sotva skončily války a Bůh jim dal dobrou úrodu, přišlo tohle. Mnozí pochybovali, zda má pán vůbec ještě nějakou moc a pokud ano, pak jeho ruku vede ďábel. Řekl jsem před chvílí hloupost, mor nebyl trestem za hanebnosti utrakvistů. Byl to trest za hříchy celého křesťanstva, protože umírali kališníci i katolíci. Kališnickou víru ovšem v té době vyznávala většina obyvatel království, takže je celkem logické, že utrakvistů zemřelo mnohem více než katolíků. Na nebe se odešli i mnozí kazatelé, kteří stáli u zrodu husitské revoluce. Zesnul radikální kazatel od Panny Marie Sněžné Jan Vlk, který žil ve vyhnanství v Kolíně. Mor si vzal kněze Ambrože z Hradce a také Křišťana z Prachatic. Ten ovšem na stará kolena přestoupil zpět ke katolíkům. Jistě, byl to rok smrti. Zcela nečekaně zastihla i Albrechta Habsburského. Ten však nezemřel na mor, ale na úplavici v Komárně, pokračoval ve výčtu můj bratranec. Jako domek v povodni se rázem rozsypala pracně vybudovaná rovnováha moci v království. Znovu bylo oč bojovat. Tentokrát byl zápas o to lákavější, že poblíž nestál nikdo, kdo mohl o českou královskou korunu usilovat na základě nespochybnitelného právního nároku. Ladislav Posthumus se narodil až po otcově smrti a byl nemluvně, s ním se zatím počítat nedalo. Česká koruna se stala zbožím, které velmožové nabízeli a snažili se na něm co nejvíce vydělat. Jménem neexistujícího panovníka zatím vládli sami k vlastnímu prospěchu. Oni i některá velká města. Poněkud zjednodušeně řečeno, ano, souhlasil jsem. A to trvalo 10 let. Bratranec Petr přikývl, podíval se naposledy do svých poznámek a odložil je. Zbývá už jen maličkost. Ta se týká našeho rodu. Někdy koncem roku páně 1438. uvěznil Oldřich z Rožmberga Jana Smila z Křemže. Všechno se stalo tak, jak to Vítek spolu s Klárkou a Barborkou naplánovali. Sami však u toho nebyli, aby je nikdo nemohl obvinit. Oldřich z Rožmberga si na rozdíl od nich nedělal těžkou hlavu z toho, co si o něm myslí jiní. To bývá mocným jedno, hlavně, že na nějaké hanebnosti vydělají. Smila z Křemže věznil řadu let a když ho obral o veškerý majetek, nechal jej popravit. Vůči našim předkům však slovo dodržel, připojil jsem. Hned začátkem roku svěřil úřad velešínského purkrabího Vítkovi, protože Matěj Višně z Větřní sloužil stále ještě Albrechtovi Habsburskému. V té době se stal šťastným otcem. Klárka mu porodila syna a pojmenovali ho Albrecht. To ještě Habsburg žil. Později to Matěje Višně mrzelo, ale změnit se to už nedalo. Ovšem, ani na Velešíně Vítkova pouť světem neskončila zdaleka ne. Bůh mu připravil řadu dalších zkoušek, upozornil bratranec Petr. Rád měl první i poslední slovo. Pochopil jsem, že je vše zase při starém. A věřte mi, byl jsem rád, i když je katolík. Odpustil jsem si proto faktickou poznámku, čistě pro pořádek, že se na konci léta toho roku narodilo plzeňskému Janovi a jeho Bohuši další dítě. Byl to syn a dostal jméno Tobiáš. A možná by bylo dobré ještě připomenout, jak to bylo s Jindřichovými potomky. Protože žil se čtyřmi ženami, dějiny našeho rodu pořádně zkomplikoval. V roce, o kterém právě píšeme, měl kromě asi 10 dětí nevlastních, 3 své, Jošta s Cecílií, Marušku s Barborou a Damiana s Dorotkou. To podivné jméno dostal, protože matka chtěla, aby začínalo stejným písmenem jako její, tedy na D. Jenže nikdo žádné pěkné neznal. S výběrem jim proto podle martyrologia pomohl farář. Byl to muž laskavý, jak už jsem zmínil, a všechny děti byly proto pokřtěny jako manželské. Tehdy se na to na venkově ještě tak moc nedbalo. Kapitola 14. Když před několika lety zničili kališníci klášter Premonstrátek v Nové Říši, asi hodinu cesty od Telče, uchýlila se abatyše spolu s 3 sestrami, které řádění kacířů přežili, pod ochranu Jana z Telče. Od té doby žili řeholnice na jeho hradě. Obývali tam malou jizbu stranou od komnat panstva a věnovali se svému tichému a zbožnému životu. Pokud by nenavštěvovali bohoslužby, nikdo by o nich snad ani nevěděl. Jediný, kdo se s nimi pravidelně stýkal, byl Hanuš. Dostal je totiž na starost. To považoval Jan z Telče za správné, neboť jeho služebník byl v mládí rovněž premonstrátem, dokonce načas opatem kláštera v Želivi. Protože se premonstrátky snažili i v exilu dodržovat svou přísnou reguli a nestýkali se s lidmi, Hanuš jim zařizoval nákupy a obstarával záležitosti, které se týkaly jejich majetku. I když kališníci klášter vydrancovali, zůstalo jim nevelké panství, z jehož výnosů v Telči žili. Abatyše Hannelore byla stará žena, která lpěla na všem, co ctilo její řád. Zpočátku se na Hanuše dívala úkosem, protože podle jejího hlubokého přesvědčení pošlapal odkaz svatého Norberta, zakladatele premonstrátského řádu. Ale časem ho vzala na milost, když se přesvědčila, že jeho víra v Krista je stejně pevná jako ta její. Jen zradu řádu mu nemohla odpustit a občas se k tomu v hovorech vracela. Bylo po 3 králích a venku se pomalu stmívalo, když Hanuš skončil každodenní práci ve skriptoriu. Dopoledne učil ve farní škole a odpoledne zařizoval záležitosti svého pána. Domů však ještě nemohl. Vydal se po schodech do podstřeší, kde premonstrátky žili. Chodíval za nimi pravidelně, protože abatyše by se nikdy nesnížila k tomu, aby za ním zašla ona a zařizovala pomíjející záležitosti statků pozemských, jak nazývala opatřování zásob. Jednou se jí Hanuš zeptal, co by dělala, kdyby onemocněl a nemohl přijít. Důstojně opáčila, že v tom případě by ona i její sestry trpěli hladem. Během let rozšířila abatyše rezidenci premonstrátek v paláci a v současné době měla k dispozici 3 jizby. Za ně ovšem platila Janovi Stelče nájem. Jedna sloužila ke spaní jako dormitář, další přeměnila v refektář. V rohu jídelny se nacházelo také skromné lavatorium, kde se řeholnice myly. Poslední jizba byla malinká a abatyše ji užívala k audiencím, pokud musela s někým jednat. Do zbylých 2 místností nesměl ovšem nikdo cizí vkročit. Ty prostory prohlásila abatyše za klauzuru. Tam žili její sestry, které je pro změnu nesměly sami vůbec opustit. Alespoň tak se jí dařilo naplňovat reguly svého řádu. Jediné, čím ji hrubě porušovala, byl fakt, že musela se svými sestrami z klauzury vycházet, aby se účastnila bohoslužeb. Přísně však dbala na to, aby řeholnice s nikým nepromluvili a kárala je, pokud se rozhlíželi kolem sebe, podle jejího názoru, příliš zvědavě, natož dychtivě. Kacíři nám vzali klášter, ale nevezmou nám naši víru a naše povinnosti, kázala jim pokaždé. Stejně plísněla i Hanuše, když měla mrzutou náladu. Tu měla i dnes. Dejš to, pán Bůh, odsekla abatyše upjatě, sotva se Hanuš posadil. Že se zhanebně zachoval ty, synu, to vím už dávno, ale teď ještě tohle. Smím se zeptat, ctihodná abatyše, co tě popudilo tentokrát? Povzdechl si. Tvůj syn? Adamovi bylo 15 let, byl to chytrý a vážný mládenec, který se většinou držel doma a často pomáhal otci ve skriptoriu. Hanuš pokrčil rameny a čekal, co se zase Hannelore nelíbí. Ty nevíš? To jsi pěkný otec. Podívej, ctihodná abatyše, venku se stmívá a já dneska ještě pořádně nejedl. Musíme probrat seznam, co mám zítra na jarmarku koupit, takže to prosím zkrať. Ani já dneska ještě nejedla jeden půstu, ale to tebe asi nezajímá. Jsi totiž sobec a vždycky jsi byl, jinak bys neopustil bratry v želivy a tvůj Adam je stejný neznaboch. Hanuš vstal a beze slova zamířil ke dveřím. Tohle ještě nikdy neudělal. Vždycky trpně vyslechl pokárání a pak si nechal vysvětlit, co má zařídit. Pokud napadala jeho, snesl to, ale teď urážela jeho syna. Počkej! Zaječela a zlostně udeřila o podlahu holí, o níž se musela při chůzi opírat. Já mluvím pravdu. Tvůj syn kráčí v tvých stopách, ne v těch křesťanských, ale v hanebných. Svedl mou novicku. Koho svedl? Opáčil Hanuš nechápavě a vrátil se do křesla. Michaelu je dcerou správce našeho klášterního panství. Chodívá sem do Telče, protože touží přijmout naši řeholi. Jenže pak potkala toho tvého antikrista. Ráno se mi svěřila, že už nechce být řeholnicí. A to všechno je tvoje vina. Zeptám se ho, ctihodná abatyše, ale teď mi dej seznam, co mám koupit. Zle si ho změřila, pak vytáhla pergamen, na kterém bylo vše pečlivě sepsáno, a štítivě mu ho předala. Znala ho a věděla, že víc zatím dělat nemůže. Ale byla odhodlaná zachránit Michaelinu duši, neboť jen úděl řeholnice považovala za správný a křesťanský. Sotva Hanuš usedl doma ke stolu a Leška přinesla na stůl mísu s kaší, poctivě se s celou rodinou pomodlil a teprve pak se syna zeptal, o co vlastně jde. Jistě znám Michaelu, připustil Adam. Několikrát jsme se na hradě potkali a povídali si. Ano, líbí se mi. Ale to je všechno. Prý si ji svedl. Nesmysl. Má se stát řeholnicí a já to respektuji. Nikdy jsem si vůči ní nic nedovolil, přísahám. Ráno oznámila abatyši, že už nechce přijmout řeholi. Hannelore tvrdí, že důvodem si ty. Tohle by ta dívka přece neřekla jen tak do větru. Nelži mi zatraceně. Já nelžu. Takže já ti mám věřit, že se s náhodou s tou dívkou setkal, vyměnili jste spolu pár slov a ona v zápětí na to odmítne řeholní úděl? A proč ne? Zasáhla Leška. Můj drahý, copak s námi to nebylo stejné? Já věděla, že si mne vezmeš, ještě když jsi byl opat a vůbec si mě nevšímal. Víš, my ženy jednáme jinak, než aby to odpovídalo vaší mužské logice. Hanuš se choval vůči své rodině laskavě a chtěl být spravedlivý. I když se mu manželčin výklad nezdál, spokojil se s ním. Hned ráno však vyrazil na koni do Nové Říše. Všude ležely závěje sněhu, ale cesta směrem na Želetavu byla upravená, protože i v zimě po ní jezdívaly povozy nebo sáně se dřevem. Michaelina otce našel v klášterním dvorci. Dohlížel na čeleť, která cepy mlátila obilí. Byl to robustní, krevnatý muž, na první pohled zlostný, který nešel daleko pro ostré slovo nebo pohlavek. Doma měl 7 dětí. Řekla mi, že už nechce být novickou, potvrdil, když se ho Hanuš zeptal. Je to ale její věc. Řekl jsem jí však jasně, že věno nedostane. Stačí? Mohu si s ní promluvit. Je ve stáji, dojí. Víc se tím nemínil zabývat. Hanuš vyšel ze stodoly a přes pečlivě uklizený dvůr zamířil ke kamenné budově s doškovou střechou. Michaele mohlo být 13, ale klidně taky 16, podle vzhledu se to nepoznalo. Byla drobná, štíhlá a hruď měla úplně plochou. Měla však velice příjemnou tvář a velké důvěřivé oči. Já mluvím pravdu, vyhrkla plačtivě, když na ní udeřil. Opravdu už nechci do kláštera. Váš syn byl na mne vždycky velice milý, a tak jsem myslela, že to musí mít nějaký důvod. Proto jsem odmítla být novickou. On mne nechce? To se musíš zeptat jeho, odpověděl trochu rozpačitě Hanuš. Já si chtěl ověřit jen jednu věc. Zda tě náhodou nesvedl. Na to si totiž abatyše stěžovala. Vidí ďábla i v hromadě smetí, pokud ho sestry včas nezametou, usmála se. Hanuš si znovu ověřil, že má nesmírně hezké oči. Netvrdila jsem, že mne svedl. To si vymyslela. Váš syn se mne vůbec nedotkl. A jsem stále pana, pokud vám jde o tohle. Jestli mi nevěříte, můžete mne nechat ohledat. To nebude nutné. Buď s Bohem. Hanuš se vracel do telče a myslel, že tím to celé skončilo. Ale mýlil se. Následujícího dne si ho předvolal Jan Stelče. Tvůj syn svedl počestnou dívku. Abatyše žádá, abych ho postavil na pranýř, oznámil mrzutě. Hanuš zrudl zlostí a pak mu pověděl, co zjistil on. Mocný velmož pozorně poslouchal a nakonec se ušklíbl. O důvod víc, abych se té zbožné babizny zbavil. Její komnaty potřebuji pro svou rodinu. Má se sem přestěhovat sestřenice mojí manželky i se svým mužem. Vzneseš na Hannelore žalobu pro urážku na cti? Proč bych to dělal? Vyřídím to s ní mezi čtyřma očima a bude klid. Ty mi nerozumíš. Opakuji, vzneseš na Hannelore žalobu. Hanuš pochopil, ale vůbec se mu do toho nechtělo. Večer, když s abatyší usedl v audienční jizbě, v Všechno jí popravdě přiznal. Chvíli mlčela a pak sama navrhla. Sděl svému pánovi, že opravy našeho kláštera pokročily tak daleko, že se tam budeme moci na jaře vrátit. Do té doby ho prosím, ať nás tu nechá. Za těchto podmínek jistě nebude třeba vláčet náš řád před soudem. Jistě to je rozumné, ale včera, když jsem byl v Nové Říši, nevšiml jsem si, že by opravy vašeho kláštera nějak pokročily. Ještě jsme s nimi nezačali, nemáme s tím zkušenosti a řemeslníků je zoufale málo. Přiznala se a poprvé, co ji znal, vypadala nejistě. Ty se v tom však vyznáš. Jako opat si opravoval želivský klášter. Co bys mi poradil? Dej mi pár dní, zjistím, co a jak. Žehnám ti, řekla stroze a propustila ho. Co si o tom myslíte? Zeptal se Hanuš večer u stolu své rodiny. Samozřejmě první, kdo si něco myslel, byla jeho 12letá dcera Mariánka. Byla upovídaná po matce a chytrá po něm. To ona odhalila lest několika husitů, když se před lety chtěli nepozorovaně vetřít do města, aby mohli Telč vydrancovat. Já bych tam poslala bratra. Určitě by si s opravami poradil. Přístřešek pro vepře na dvoře postavil taky on. Bude blíž té své a já budu mít konečně na lůžku dost místa pro sebe. Děti spaly stále spolu, protože Hanuš na faře obýval jedinou místnost. Jaké své? S tou holkou nic nemám, utrhl se Adam. Se sestrou se hádal často. Jen zřídka však uspěl, protože on sám si neliboval v planých řečech. Mariánka ano. A vždycky měla po ruce vhodný argument. Postavit chlívek není jako opravovat klášter, pokáral dceru s úsměvem otec. Něco na tvém nápadu přece jen je. Chtěl bych sestrám pomoci. Já však nemohu na kdo ví kolik týdnů odjet, ale tu a tam bych do Nové Říše zajet mohl. Pod mým dohledem by to snad Adam zvládl. Je dospělý, musí začít pracovat. Pokud bude mít k ruce zkušeného zedníka, nebál bych se o něj. Jsem proti, protestoval ostře Adam. Představoval si, že bude učencem a snil o studiu. Já jsem pro, oznámila současně s ním jeho sestra. A ty, maminko, zeptal se Adam Lešky. Odpověz mi ale upřímně, podívala se na svého syna. Líbí se ti, Michaela? Líbí, oznámila hned Mariánka. Sám se mi nedávno přiznal. Ty kuří řiťko, ušklíbil se Adam. Rád si s ní povídám, nic víc. Ale jak to tak vidím, stejně mne ta stavba nemine. Mám však podmínku. Až práci skončím, chci, aby mi abatyše zařídila nějakou školu. Nejraději ve Vídni. Chtěl bych se stát knězem. To je jistě chválihodné a zbožné, souhlasil Hanuš. Jen do toho, jak si nezapadá Michaela. Proč pořád mluvíme o ní? Zlobil se Adam. Mám opravit klášter, zařídím to. Nic víc. Abatyše Hane Lore si následujícího dne Hanuše vyslechla a pak na podmínku jeho syna přistoupila. Vídeňský biskup je můj přítel. Pokud bude do Velikonoc alespoň část našeho kláštera obyvatelná, dostane tvůj syn od našeho řádu stipendium na 5 let. Ovšem, za práci mu nedáme nic a tobě taky ne. Souhlasím. Do týdne přinesu rozpočet, kolik budou opravy stát. Mám ještě jednu podmínku, zastavila ho rezolutně. Michaela přestane vzdorovat a stane se zase novickou. O téhle podmínce Hanuš s rodinou nehovořil. Vyrazil do Nové Říše sám a Michaele vysvětlil situaci. Protože jeho syn bude studovat na kněze, stejně by spolu nemohli žít. Oplakala to. Ale nakonec abatyši slíbila, že hned, jak bude klášter opraven a otevřen, do něj vstoupí. Hamr s hutí, který si Jan pronajal od Viléma Švihovského z Riesenberka, ležel až u bavorské hranice, hluboko v lesích. Osada se podle nedalekého hradu jmenovala Pajerecká lhota. Ležela na břehu řeky Úhlavy, u cesty mezi dvěma vesnicemi, které se rovněž jmenovaly Lhoty. Jedna byla stará a druhá zelená. Byla to osada klidná a žili v ní jen tři rodiny. Živili se pálením dřevěného uhlí a povoznictvím, ale v poslední době tu vládl špatný pán, a tedy bída. Hamr měl strouchnivělou na jednom místě propadlou střechu, ale hamerské kladivo bylo zánovní. Horší to bylo stavící pecí. Tu bylo třeba strhnout a postavit novou. Kuškův syn Štěpán se tam odstěhoval po hromnicích a hned, jak to bylo možné, se dal do oprav. Pracoval i v mrazivých dnech. Nic jiného mu nezbývalo, pokud chtěl být včas hotový. Tady v šumavském podhůří ležel sníh často ještě měsíc po Velikonocích. Co Jana na poloze nového hamru nadchlo, byl fakt, že to měl odtud na koni do čachrovské tvrze sestry Barborky necelé dvě hodiny. Když do Pajerecké lhoty přivezl před svatým Jiřím svou ženu Bohuši, nejprve prohlédli celý dvorec. Tavící pec už stála nová, opravený byl přístřešek na rudu i dřevěné uhlí, ale opravy budov čekaly na Bohuši. Byla zručnější než většina plzeňských tesařů a Štěpán to dobře věděl. Čekal jsem na tebe, paní, přiznal se dobromyslně. Ještě bych něco udělal špatně a ty bys mne pak pokárala. Za práci já nikoho nekárám, opáčila vesele. Ale pravda je, že čepy ve sloupcích těch přístřešků nestojí za nic. Až bude čas, udělám to znovu. Tohle by silný vítr snadno schodil. Štěpán vrhl na Jana pobavený pohled. Tady v hamru jakoby pookřál. K jeho dobré náladě přispělo i to, že Oldřich z Rožmberka uvěznil Smila z Křemže. Když vstoupili do nízkého roubeného domu, který stál vedle hamru, uvítala je vůně pečeného masa. Snad ses nedal na vaření, podívala se Bohuše. Myslíš, paní, že bych měl na to čas? Opatřil jsem si hospodyni. Je odtud, dcera uhlíře. Jmenuje se Rozina a nejspíše si ji vezmu za ženu. Nejspíše? Na čem to záleží? Jestli to s ní vydržím i přes léto. Můj otec tvrdil, že v zimě na každého muže padá pocit smutku a opuštěnosti. To je pak ženská v loži příjemné rozptýlení. Taky v zimě uvaří. Ale jestli za něco stojí, se pozná v létě, kdy jí chlap tolik nepotřebuje. Během jeho vysvětlování se ve dveřích objevila menší, ale dobře stavěná holka. Měla na sobě úplně novou suknici a vlasy pečlivě spletené do dvou copů. V ruce nesla mísu z kousky pečeného divočáka. Maso, mísa i její ruce se leskly mastnotou. Už zase vykládá ty své hlouposti? Zeptala se, ještě než došla ke stolu. Teprve pak se představila, ale hned pokračovala. Můj drahý, dobrou ženu potřebuje chlap pořád, protože i když tu žiješ třetí měsíc, nenašel bys ani misku se solí. Nepředváděj se, napomenul jí přísně, ale Rozina se nedala. Rychle donesla loupkovou ošatku s chlebem a další misku, v níž byla hromada kysaného zelí posypaného sušenými bylinkami. Posadila se ke stolu a vybídla ho, ať sůl přinese sám. Zatracená ženská, jak mám vědět, kam si zase dala, pokaždé je jinde, rozlobil se Štěpán. Rozina spokojeně přikývla, vstala a z poličky, která byla přímo nad její hlavami, podala dřevěnou misku dlabanou ze dřeva. Okraje měla zdobené zářezy a pod nimi byly ohněm vypálené kroužky. Já samozřejmě vím, že je na polici, vysvětloval během jídla Štěpán. Ale proč bych jí neudělal radost, že? No, myslím, že si budete rozumět, podotkl Jan. Hovořil plnými ústy, protože maso bylo skvělé. Tahle holka je stejně hubatá, jako má Bohuše. A ty zase hltáš stejně jako náš Štěpán, přisadila si jeho žena. Pak se obrátila na Rozinu a dodala. Tohle bys mu trpět neměla. Jistě, bude s ním ještě spousta práce, přikývla a zamilovaně se ke Štěpánovi přitiskla. Všichni se rozesmáli. Znali starou pověru, že tam, kde se lidé mračí, práce nejde od ruky. To, že v Hamru vládla od prvních hodin skvělá nálada, považovali za dobré znamení. Protože v domě byla jediná místnost, přenechal ji Štěpán na noc svým pánům. Sám odešel s Rozinou do seníku. Existuje ještě jedna stará hutnická pověra, vysvětloval Jan své ženě, když ulehli. První noc se má majitel hutě se svou ženou milovat až do ranního kuropění. Nechtěj, abych tě vzala za slovo, usmála se lásky plně a objala ho. Nebyla si zatím jistá, ale stále čekala na svůj měsíční cyklus. Spozdil se už o 2 týdny. Doufala, že se zastavil a ona konečně obtěžkala. Modlila se za to už od loňského adventu.